Goeiedag, pastoor Adrie Tronie. So, ek hoop het gaan met jou somme baie goed en is my baie lekker om weer met jou te gesels oor een van die dele van die vrug van die gees. Nou, dis 'n bekende gedeelte. As Christene ken ons hierdie vers daar in Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Nou, oor die eerste drie het ons nou al reeds oor gesels, maar vandag wil ek graag met jou deel uit die hart van die Here oor lankmoedigheid. Nou, 'n ander woord vir lankmoedigheid is natuurlik geduld. En baie se mense sal maklik bely, en miskien is ek of jy deel van daai groepie wat sê ons het agter in die ry gestaan toe geduld uitgedeel is. Lankmoedigheid deel met die swakheid, die uitlokking van ander mense. Met ander woorde, die gedagte is dat die Here ook lankmoedig is met ons swakhede, met ons uitlokkings. Jy weet, as jy kan baie geduldig wees miskien met jouself, maar as dit kom by ander mense, dan is 'n mens miskien nie so lankmoedig nie. As hy dit nie gedoen het nie, dan was ek en jou lankal verdoem, as God nie lankmoedig was met ons nie. So dit praat ook met ons oor die probleme en die moeilikhede van die lewe, sonder om daaroor te kla en mismoedig te word, maar ons self eerder met blymoedigheid aan die Here se wil te onderwerp. En so eindelik dan die voordeel uit elke situasie te kry. Daar is ander woorde wat ook hierdie lankmoedigheid kan help beskryf, en een daarvan is uithou vermoë. Prakties laat dit vir my nogal dink aan 'n marathon, wanneer 'n mens om hardloop en jou aan en jy al protesteer jou liggaam nou en jou liggaam sê vir jou nee, jy moet eerder stop. In die lewe is dit ook emosioneel die geval dat probleme so erg kan raak dat ons dikwels net op 'n punt kom waar ons sê, maar ek kan nie meer nie. My uithou vermoë is net op. Ek het net nie meer lus hiervoor nie, maar jy sien, uithou vermoë laat ons aanhou totdat daar 'n uitkoms kom. Of daar is iets wat ons miskien graag wil doen, soos om ons wil by 'n geliefde wees, maar ons word verhoed. Nou, Paulus was in so 'n situasie. Hy wou die gelowiges daar in Tessalonisense besoek het, maar die duiwel het hulle, dit is nou Paulus en Silvanus en Timoteus, verhoed om dit te doen. Maar dan reageer Paulus so as hy skryf daar in 1 Tessalonisense 3 vers 1. Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie, want hy kon nie meer wag nie, toe het ons besluit om in Athene alleen agter te bly. Nou, daar is hierdie storiekie van hierdie klein seentjie. Hy was so 4 jaar oud gewees, wat nou daar agter in die motor in die sitplek sit, nee, en hy en pa en ma, hulle is nou besig om ver te ry, en hy vra aan mekaar, en jy weet, ons kinders doen het, toe ons kinders was het, ons het ook gedoen, nou, hoe ver nog? In die maand later net moe geraak, en toe sê sy vir hom net, man, dit is nou nog 120 kilometer, en jy gaan nie my weer vra, hoe ver het nog is nie, totdat ons daar kom nie, en so vir 'n rukkie lank het hy dit nou maar gehou, en toe op 'n stadium vra hy, mama, sal ek nog 4 wees, as ons daar aankom? Nou ja, miskien het jy ook al gevoel, die pad is lank in enige situasie in die lewe, en jy voel, jy kan nie meer nie. Volharding is 'n ander woord wat die vasberadenheid om deur te druk ten spyte van probleme beteken. Romeine 12 vers 12 gee vir ons 'n Bybelse voorbeeld. Verbly jy in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Woorde wat ons aanmoedig om nie moed op te gee nie, om eintlik lankmoedigheid te behou. Nou, lankmoedigheid in die oorspronklike Grieks beteken eintlik letterlik om lank te neem om oor te kook. Dit beteken dus die vermoë om 'n groot mate van hitte, van beproewinge en mense se mishandeling te verduur sonder om in woede uit te bars, nê. Nee, right, nou jy ons weet, dis baie keer baie moeilik. Nou, as jy die storie van die man wat 3:00 in die oggend hoor hy hier's 'n klop aan sy deur, en hy wil eintlik eers opstaan, nie, dis 3:00 in die oggend. Maar sy vrou sê vir hom, nee, maar jy moet opstaan. En hy staan op, hier staan 'n man buitekant, en hy sê vir hom, nee, maar of hy hom nie net 'n stoetjie sal gee nie. En die man sê vir hom, meneer, dis 3:00 in die oggend, kyk hoe reën dit. En hy maak die deur toe en hy klim in die bed. En sy vrou sê vir hom, wie was dit gewees? Wat het gebeur? Hy sê, nee, hy wil ek moet hom 'n stoot gee, en ek kan dit nie doen nie. Sy herinner hom toe, onthou jy daai keer toe ons motor gaan staan het, en ander mense het ons gehelp? En hy sê, oké, okay, nou goed, hy gaan nou maar, gaan uit, en hy kyk nou maar waar is die man, hy roep hom, en hier uit die donker tyd, hier oor hy, hier antwoord die man, en hy is daar in die parkie oorkant sy huis, en hy sit op 'n swaai en hy sê vir hom, ag sal jy my 'n stoetjie kom gee? Nou ja, ek glo op hy stadium met daai man oorgekook van woede, omdat hy toe nou in die reën uitgegaan het, net omdat 'n man in sy dronkenskap waarskynlik op 'n swingbou sit. Nou, 'n mens kan die vrug van die gees opdeel in drie, en die eerste drie is liefde en blydskap en vrede, wat al drie gewoontes van die hart of verstand is met Christus as die bron. Dan in die tweede drie is lankmoedigheid, vriendelikheid en goedheid. En dis waar ons vandag is. En dis die kwaliteite wat openbaar word in ons verhouding met ander mense. En dan die laaste drie sal ons op 'n stadium bykom, is die gelowige se algemene gedrag soos wat die Heilige Gees dit lei, geloof, nederigheid en selfbeheersing. Maar vandag gesels ons oor lankmoedigheid. Nou, wat is die voordele of nuttigheid of die belangrikheid van lankmoedigheid? Lankmoedig kom 17 keer in die Bybel voor en lankmoedigheid 15 keer. En ek wil vandag van hierdie verse gebruik om hierdie vraag te beantwoord. Die eerste en sekerlik die belangrikste is die lankmoedigheid van die Here. Die woord van die Here gee vir ons volop gebeurtenisse en optredes van die Here self in die gebede van mense wat lankmoedigheid as 'n karaktertrek van God erken. Lankmoedigheid van God is vir my en vir jou nie net nuttig nie, dis eintlik lewensbelangrik baie keer. Jeremia bid byvoorbeeld dat die Here hom nie moet wegneem nie, met ander woorde dat die Here hom nie moet laat sterf nie. Jeremia 15 vers 15 sê hy, o Here, U weet dit, dink aan my en besoek my en wreek my op my vervolgers. Neem my in U lankmoedigheid nie weg nie, weet dat ek smaad dra om U onwil. 'N noodsituasie vir Jeremia. En dan Paulus vermaan ons dat ons nie so maklik moet oordeel nie. Hy maak 'n onderskeid tussen God se oordeel en die mense oordeel en beklemtoon dat ons nie ander mense moet oordeel terwyl ons dieselfde sonde pleeg nie. So in hierdie opsig moet ons dus nie God se verdraagsaamheid verag nie. Nou sê hy vir ons in Romeine 2 vers 4, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering belei nie. God se verdraagsaamheid met ons spreek met ander woorde van 'n tydperk van grasie sodat ons nog kans het om tot bekering te kan kom en nie verdoem te word nie. In Romeine 9 vergelyk Paulus God se behandeling met die mens met die werk wat die potterbakker doen. Hy vra of die pottebakker dan nie voorwerpe van eer en voorwerpe van oneer kan maak nie. Daarom moet ons die vinger wys na God toe, net omdat ons nie sy wil verstaan nie. Nou, een element hiervan is dat God selfs met die mense wat volgens sy alwetendheid vir die verderf voorberei is, lankmoedigheid het. En met ander woorde, dis daai kwessie waar ek en jy kon sê, maar kyk hoe goed gaan dit met die sondaars en met my as kind van die Here gaan dit nie so goed nie. Dis nou oor daai saak wat Paulus met ons hier praat. En dan sê hy in vers 22 van hoofstuk 9 in Romeine, en as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf toeberei is, verdraai het. Mens kan nou byvoeg, hoeveel te meer het God lankmoedigheid met sy kinders? En daarom gaan Paulus voort in vers 23 as hy sê, juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid, dis ek en jy, wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons is sy voorwerpe van barmhartigheid en ons het dit omdat God lankmoedig met ons is. In 1 Timoteus 1 is Paulus oortuig en dankbaar dat Jesus Christus na die wêreld gekom het om sondaars te red. En hy beskou homself as die vernaamste, of dan ander woorde, hy beskou hom as die grootste sondaar. Maar in hierdie konteks beskou hy sy redding as 'n gevolg van die Here se lankmoedigheid, sodat hy as 'n voorbeeld kan wees. Ons lees in 1 Timoteus 1 vers 16, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Daar's eintlik nie 'n verskil tussen Paulus en my en jou vandag nie. Elke kind van God is die draer van God se lankmoedigheid en is 'n voorbeeld vir die volgende persoon wat gered moet word. En dan die Here se lankmoedigheid is van ewigheid tot ewigheid. Hy was lankmoedig in Noag se tyd en hy sal dit vir altyd wees. En daarom kan ek en jy ook nou glo in die lankmoedigheid van God. Petrus skryf vir ons die volgende as hy praat van Jesus wat vir die geeste in die gevangenis gepreek het. En dan sê hy in hoofstuk 3 van 1 Petrus vers 20, wat eertyds ongehoorsaam was, dis nou die geeste, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is. So, Petrus vat hulle dus terug na 'n tyd toe Noag 120 jaar lank eintlik deur sy werk in die ark, en sekerlik deur sy woorde, mense gewaarsku het, maar hulle wou nie luister nie. Die mens wat die Here se lankmoedigheid aanvaar, word gered. Die een wat dit veronagsaam, gaan verlore. En dit word verder deur Petrus beklemtoon in 2 Petrus 3 vers 15. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Nou behalwe natuurlik die lankmoedigheid van die Here, kan ons ook kyk na 'n paar ander. So indien die Here se lankmoedigheid besit as 'n karaktereienskap, dan behoort ons wat na sy beeld geskaap is, sekerlik ook hierdie karaktertrek te besit. Ek en jy het dit, ons behoort dit te hê. In die Bybel word dit beskryf as ons wandel, met ander woorde hoe ons daagliks lewe. Nou skryf Paulus vir ons daar in Efesiërs 4 vers 1 en 2, hy sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. En nou gaan hy aan om te sê hoe, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. So hier beskou Paulus dus lankmoedigheid as deel van die toets of ons waardig ons roeping waarmee ons geroep is, eintlik wandel. Tussen die lyne moet ons dus lees dat as ek en jy nie lankmoedigheid besit nie, dan sal ons pogings om ons roeping, met ander woorde ons bediening uit te leef, nie slaag nie, of ons kan ten minste sê dit gaan minder suksesvol wees. Ons is dan eintlik nie ambassadeur vir God nie, want ons openbaar nie sy karaktertrekke in onsself nie en ook nie teenoor ander mense nie, in hierdie opsig veral lankmoedigheid. Lankmoedigheid is egter nie net 'n toets of ons waardig ons roeping wandel nie, maar ook of ons waardig voor die Here wandel, of ons hom behaag, of ons groei in ons geloofskennis, of ons bekragtig word deur die Here. Daarom skryf Paulus aan die Kolossense dan hoofstuk 1 vers 10 en 11, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel om hom in alles te behaag en julle in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Paulus is in hierdie gedeelte besig om die gemeente te prys vir die getuienis wat hulle vooruitloop, hulle reputasie, die getuienis wat Paulus van hulle hoor. In lankmoedigheid is dis deel van hulle handel en wandel wat 'n getuieniskrag het, nie net vir ander gemeentes en ander gelowiges nie, maar ook vir sondaars wat nog tot bekering toe moet kom. En daarom moet ek en jy ook lankmoedigheid besit. En dan die volgende punt is dat lankmoedigheid saam met verskeie ander karaktertrekke kwalifiseer vir my en vir jou as gelowige om ook onsself aan te beveel as dienaars van God. Nou, dis nie dat ek nou myself net op die voorpunt sit nie, maar dit beteken eintlik ek kan sê, vertrou my, want ek is lankmoedig en dit is 'n eienskap van God en ek openbaar dieselfde eienskap. Dit bevestig as het ware jou identiteit, jou kwalifikasie om te doen waarvoor God jou geroep het. So nou lees ons in 2 Korintiërs 6 vers 4 tot 6 hierdie woorde. Maar in alles beveel ons aan as dienaars van God met baie geduld in verdrukkinge, in node, in benoudhede, in slae, in gevangenskappe, in oproere, in arbeid, in slapelose nagte, in hongerly, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in vriendelikheid in die Heilige Gees in ongeveinsde liefde. Dan verder in Kolossense 3 vers 12 kontrasteer Paulus nou die optrede van sondaars aan die een kant met die optrede van gelowiges. En hy beskou lankmoedigheid saam met ander karaktertrekke wat ons optredes bepaal asof dit 'n kledingstuk sou wees. Met ander woorde, hy sê eintlik hoe jy optree is byna soos die klere wat jy aan het. Die klere van die sondaar verskil van die klere van die Christen, geestelike kleding wat ons aan het. So die kledingstuk kan 'n mens dan sien as soos 'n uniform, soos byvoorbeeld van 'n dokter, 'n verpleegster, 'n brandweerman of 'n soldaat. So aan die uniform kan jy die optrede, die kwalifikasie bepaal en jy kan vertroue inboesem ten opsigte van die optrede. As jy sien, hier is 'n soldaat in uniform, dan kan jy glo hierdie soldaat gaan jou beskerm teen 'n vyand. Jy glo dit is wat die persoon kan doen. Nou sê hy in Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. So as iemand my sien en hulle sien ek is lankmoedig, dan behoort hulle vertroue te kan inboesem in my as kind van God. Paulus skryf ook aan Timoteus en hy beklemtoon hierdie gedagte van om te kan aanbeveel dat ek in diens van God is, as hy sê dat iemand wat by ons leer, of dan eerder iemand wat onder ons bediening 'n disipel van Christus word, sal ook lankmoedigheid aanleer. Ons disipels word dus ons navolgers in die karaktereienskappe wat God in ons openbaar. So 2 Timoteus 3 vers 10 lees ons, maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid. En hy bevestig het laas dat hierdie einste Paulus, as hy dan nie die skrywer was van die Hebreërs, alhoewel ons nie altyd weet nie, sê in Hebreërs 6 vers 12, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur die geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Dan 'n volgende punt wat ons kan vat uit lankmoedigheid is, dat lankmoedigheid is ook vir ons nuttig wanneer ons iemand moet oorhaal, wanneer ons moet onderhandel. So Spreuke 25 vers 15 gaan so ver om te sê dat 'n vors, 'n koning, 'n regeerder kan oorgehaal word deur lankmoedigheid. Daar staan, deur lankmoedigheid word 'n vors oorgehaal en 'n sagte tong verbreek die gebeente. Met ander woorde, wat ons hierso leer, is dat as ons met iemand anders in 'n saak is waar ons iemand moet oortuig om ons standpunt te aanvaar en ons standpunt is edel, dit is van God af, dan kan ons deur lankmoedigheid die persoon oorhaal. Maar meer belangrik nog, leer Paulus ons 'n belangrike les wanneer dit kom by evangelisasie. Jy sien die verspreiding van God se woord en dit is wat ek en jy moet soek, waar ek en jy nie moet soek vir kitsoplossings nie. Dis daar waar ek en jy moet leer om die evangelie met lankmoedigheid te hanteer. 2 Timoteus 4 vers 2 lees ons byvoorbeeld, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, hoe gaan ek dit doen? In alle lankmoedigheid en lering. Wat is dit dan nie so dat mense dikwels nie die eerste keer oortuig word om tot bekering te kom nie, maar dan maak ons dalk die fout om hulle te probeer forceer, om hulle te druk om dit nou te doen. Of ons gaan die teenoorgestelde kant, ons skryf hulle sommer net af, ons praat nie weer met hulle nie, ons oordeel eintlik sommer net daar. Maar die Here vra dat ons lankmoedig moet wees met hulle, soos wat hy met ons is. Hou aan leer, hou aan bid, hou aan bemoedig, hou aan die evangelie verkondig. Vriende, as 'n laaste gedagte wil ek die Engelse woord longsuffering gebruik. Om lankmoedig te wees, vereis dikwels dat 'n mens werklik suffer, dat jy 'n offergawe maak, dat jy swaar kry, dat jy ontberings beleef. Paulus beskryf dit vir ons baie keer by meer as een plek van sy lewe. Maar dit is wat Christus ook ter wille van my en jou beleef het. Moet nooit vergeet die lankmoedigheid van die Here Jesus Christus aan die kruis vir my en vir jou nie. kom ek en jou ontvang hierdie karaktertrek van die Here en groei daarin sodat dit word die vrug van die Heilige Gees in ons lewens. Hemelse Vader, baie dankie dat U ook vir ons dit kom gee, lankmoedigheid. En Here, vergewe ons as ons dit verwerp. Vergewe ons, Here, as ons so ongeduldig raak. Vergewe ons as ons alles maar net vinnig wil laat gebeur, terwyl U met ons geduldig is. Terwyl U sien dat ons lank vat baie keer om die lesse te leer, lank vat om te leer wat U wil is. Here, gee vir ons daai selfde lankmoedigheid. Help vir ons om dit aan te gryp, dit te oefen, dit toe te pas, Here, en geduldig en met lankmoedigheid te wag totdat U vir ons die antwoord gee, totdat U Gees deurbreek in die hart van mense, Here, sodat ons nie haatspraak uitoefen nie, nie liefdeloos optree nie, maar mense met lankmoedigheid nader bring in die koninkryk van die lig, totdat hulle voor Jesus Christus kom staan en hulle sondes bely teenoor U. In Jesus naam bid ons dit. Amen.